Mar şäheriniň ruhyýet köşküniň ýanynda ýerleşýän Mar welaýat kitapxanasy arhitekturasynyň üýtgeşikligi bilen adamlaryň ýetini özüne çekýär. Melewşe gülüň şeklinde gurulan bu kitapxana Mar şäheriniň iň owadan binalarynyň biri. Kitapxana diňe daşy däl, içiniň owadanlygy bilen hem tapawutlanýar. Milli ähengde bedelen kitapxananyň birinji gatynda 5 tane okuw zaly bar. Çağalar bilen baran okuwçylar üçin çağalar otagy hem gurulypdyr. Onuň ikinji gatynda bolsa 4 tane uly we 2 tane kiçi okuw zallary, karta we elektron kataloglary, Türkmen kitabynyň taryhy muzeýi we 2 tane konferensiýa zaly ýerleşýär. Olaryň biri 300 adamlyk, ikinjisi bolsa 50 adamlyk. Kitabxananyň üstü gül ýaly bolup açylýar we 3-nji gatynda ýüregi asmany öwrenýän observatoriýa ýerleşýär. 3 gatyň üstünde de täze informasiýon tehnikalary bilen üpçünedilen internet otaglary bar. 13700 kvadrat metrlik umumy ýer bolan kitabxanada 3 million kitap saklamana mümkinçilik bolup, ol bir wada 600 adama hyzmat edip bilýär. 36,5 million dollar töwereге çykdy bilen gurulan bu kitabxana 2011-nji ýylyň oktýabr aýynyň 20-sinde ulanyşa berildi. Aradan 2 ýyl töwereге wagt geçdi, emma kitabxananyň ähli amatlyklaryna garamazdan onuň okuwçylarynyň üntünü ýeterlik derejede çekendigini aýtmak kyn. Kitapxananyň adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan bir işgärniň aýtmagyna görä, orta çaýdylanda kitapxana her gün 10-15 adam gelýär. Olaryň aglawasy hem rus dilini bilýän ýaşy bir çene ýeten adamlardyr. Onuň sebäbi hem kitapxananyň fondundaky kitaplaryň aglawasynyň köne SSR döwründen galan rus dilindäki kitaplarda bilen bagly diýip kitapxananyň bir işgäri aýtdy. Emma garaşdyrylyp döwründe ýaşlaryň, hususanam welaýatlarda ýaşaýan ýaşlaryň aglawasynyň rus dilini bilmeýändigi, az kim bilýän hem bolsa, olaryň kitap okujak derejede däldigi aýdylýar. Yurt garaşdyrylygy gowşaly bäri Türkmenistanyň ýeketek resmi dili türkmençe. Gazet jurnallaryň, tel radio gepleşikleriniň, okuw programmalarynyň ählisi denýäli türkmen dilinde. Welaýatlarda ýürüýte rus mekdepler ýapyldy. Şunlukda häzirki ýaşlaryň onda da welaýatlarda ýaşaýan ýaş nesliň aglawasy rus dilini kämil derejede bilmeýärler. Kitapxananyň 600 000 töwereге diýilip aýdylýan kitap gaznasynda goýulan türkmen diline kitaplaryň sany bolsa gaty ujypsyz. Okuwçylara hödürlenýän türkmen dilindäki kitaplaryň aglawasy hem hükümetin siyasatını mahavatlandıran propaganda ähengindäki kitaplardan ibaret. Bu hem öz nawatında yaşların garaşylan derejede kitaphanadaky kitaplar bilen gyzyklanmazlygyna sebäp bolýar. Emma kitaphana we kitaplar bilen adamlaryň gyzyklanşy resmi çeşmelere görä has ýokary. 16 awgustda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde degişli ýol başçylar şu ýylyň diňe 7 aýynyň dowamında ýurtdaky kitaphanalaryň okuwçylarynyň sanynyň 2 million 400 000 adama ýetendigini habar berdiler. Bu maglumat elbetde Mar şäheriniň welaýat kitaphanasyndaky ýagdaýy tasdiklamaýar. Emma Mar şäherindäki bu kitaphanadan başga hem tutuş ýurtda 230 kitaphananyň hereket edýändigi we olara jemi 10 million töwereге dürli neşirleriniň halk köpçüligine hüdürlenýändigi aýdylýar.